Говорить Радіо Свобода.
У Києві 8 вечора, як завжди у цей час, Європейська Свобода. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви, зокрема, почуєте. Україна, Білорусь та Литва представлять на зустрічі міністрів ЄС та Східного партнерства спільні проекти. Що думають з цього приводу експерти?
Все, що стосується таких стратегічних речей, про які говорить Ющенко, звичайно, ставитись до них треба з обережністю.
Это событие надо рассматривать для каждого участника конкретным.
Насправді, ця угода могла бути підписана кілька років тому.
Дещо про європейський внесок в боротьбу з глобальним потеплінням.
Якщо роль вчених полягає у просвіті та наданні порад, то саме політичним чільникам слід вживати всі необхідні заходи щодо клімату.
У Польщі з'явиться Українсько-Польський Європейський університет.
У Лубліні з нетерпінням чекають на створення у цьому місті Українсько-Польського Європейського університету. Саме Лублінський академічний осередок впродовж минулих років став кузнею наукових кадрів обох країн.
Про це та багато інше одразу після випуску новин від Вікторії Карпяк. Прошу.
Дякую, Зиновію. І головні міжнародні події на цю годину такі. Україна, Білорусь і Литва погодили перелік спільних проєктів, які представлять на саміті міністрів закордонних справ Європейського Союзу та країн Східного партнерства 8 грудня в Брюсселі. Як повідомив після зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства України, Литви і Білорусі, глава українського МЗС Петро Порошенко на засіданні обговорювали низку проєктів різних напрямів. Зокрема, йшлося про проєкт з облаштування українсько-білоруського кордону за допомогою Литви, про проєкти транспортної інфраструктури, проєкт розвитку туризму, зокрема, говорили про візову тематику і лібералізацію візового режиму. У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів в неділю чинний глава держави Траян Бесеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоане, близько 31%. Вони продовжують боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Третій результат на виборах у кандидата від Національної ліберальної партії Кріна Антонеску. Джоане заявив сьогодні, що в випадку перемоги у другому турі запропонує Антонеску сформувати парламентську більшість.
Ми відкриті та ми зацікавлені в тому, щоб разом із Національною ліберальною партією укласти політичну угоду і домогтися більшості в парламенті після другого туру президентських виборів 6 грудня.
Вибори мають допомогти Румунії вийти із політичної кризи після вимушеної відставки минулого місяця уряду прем'єра Еміля Бока та розвалу правоцентристської коаліції через міжпартійні сварки її учасників. Через цю відставку затримується і надання чергових траншів позики Міжнародного валютного фонду на загальну суму приблизно 20 мільярдів доларів. Міністерство оборони Росії повідомляє про загибель щонайменше 8 людей внаслідок вибуху на військовому складі в Ульяновську. Трагедія сталася через 10 днів після того, як внаслідок кількох вибухів на цьому ж складі загинули двоє, тисячі людей евакуювали. Як повідомляє агенція Інтерфакс із посиланням на російські Міноборони, військовослужбовці загинули під час завантаження боєприпасів. Президент США Барак Обама скликає нараду зі своїми головними радниками з проблем Афганістану. Учасниками сьогоднішньої зустрічі стануть, зокрема, віце-президент Джо Байден, держсекретар Гіларі Клінтон, міністр оборони Роберт Гейтс. Обама займався детальним розглядом усіх аспектів афганської проблеми протягом останніх двох місяців. Його рішення про направлення додаткового військового контингенту до Афганістану очікують найближчими тижнями. Узбекистан закрив свій кордон із Казахстаном, повідомляє сьогодні Казахське міністерство закордонних справ. Перетинати кордон влада дозволяє лише громадянам обох країн, які повертаються додому. Наразі детальнішої інформації щодо того, чому закрили кордон, немає. Водночас речник МЗС Казахстану заявив, що, цитую, ініціатива виходила не з казахського боку. Агенція Інтерфакс повідомляє, що кордон закритий ще з минулого тижня. Іракський парламент ухвалив внесення змін до закону про вибори. Тепер закон має надійти на затвердження президентської ради. Водночас депутати, близькі до віце-президента Таріка Аль-Хашемі, заявляють, що він може вдруге ветувати документ. Аль-Хашемі раніше наклав вето на статтю закону, вимагаючи передбачити в документі збільшення парламентського представництва іракських сунітів, що живуть за кордоном. Конфлікт довкола нового закону про вибори може завадити проведенню парламентських виборів в Іраку, призначених на 18 січня. І в Україні стартує перший міжнародний онлайн-фестиваль короткометражок «Дивофільм». Від сьогодні по 27 листопада користувачі всесвітньої мережі зможуть переглянути і оцінити кінороботи на офіційному сайті фестивалю. У конкурсі беруть участь понад 45 робіт – автори та кіностудії з України, Росії, Грузії, Франції, Чехії. Серед робіт учасниць також анімаційні фільми, створені дитячими студіями. І це всі новини на цю годину. Зиновію?
Дякую. Нагадаю, що це була Вікторія Карпяк з випуском новин. А ми продовжуємо «Європейську свободу». Україна, Білорусь і Литва погодили перелік спільних проєктів, які представляють на зустрічі міністрів, які, вибачте, представлять на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та країн Східного партнерства на початку грудня в Брюсселі. Як повідомив після зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств України, Литви і Білорусі, глава українського МЗС Петро Порошенко на засіданні обговорювали низку проєктів різних напрямів. Зокрема, йшлося про проєкт з облаштування українсько-білоруського кордону за допомогою Литви. Окрім того, за його словами, йшлося про проекти транспортної інфраструктури. Також, за його словами, обговорювався проект розвитку туризму, зокрема, йшлося про візову тематику та лібералізацію візового режиму. Це друга зустріч у тристоронньому форматі між главами МЗС України, Литви та Білорусі. Нові ініціативи України, Білорусі та Литви ми попросили прокоментувати експертів. І насамперед говорить київський політолог Михайло Погребинський.
Все, що стосується таких стратегічних речей, про які говорить Ющенко, звичайно, ставитись до них треба з обережністю, оскільки шансів втілити в життя у нього немає. Але, в принципі, йдеться про співробітництво між Україною, Білорусією і Литвою, що може бути ефективним, незалежно від того, хто буде керівником держави, яка більшість у нас парламентська буде. Це просто нагальна потреба часу. Ну, скажімо, створення якихось транспортних коридорів між Балтійським Чорним морем, про що там йшлося. Треба це робити, якщо в рамках Східного партнерства. Проект, до речі, який, на мою думку, є таким замінником нашого стремління бути ближче до Європейського Союзу, насправді нам дана відповідь така, от ви будете сусідами і будете співробітничати в рамках Східного партнерства. Я думаю, що це не зовсім те, що хотіла отримати Україна. Тим не менше, конкретні проекти в рамках Східного партнерства, особливо якщо буде якась фінансова допомога від Європейського Союзу, це передбачається поки що невелика, але в залежності від змісту проєкту вона може, наскільки я зрозумію, збільшуватись. Я думаю, що це має певні перспективи позитивні, знову ж таки, незалежно від того, чим закінчиться виборча боротьба в Україні.
Михайло Погребинський, а ось що сказав Радіо Свобода з приводу українсько-білорусько-литовських ініціатив оглядач Радіо Свобода Вадим Дубнов.
Цю подію слід розглядати для кожного учасника окремо. Для України це демонстрація свята неслухняності. Це лінія Ющенка, лінія на демонстрацію дистанціювання від Росії та наголос на своїй майбутній і, мовляв, швидкій євроінтеграції. Але, думаю, для України це не потрібно розглядати як системне явище. Вибори не за горами. Ющенко навряд чи стане президентом. Що ж до Білорусі, то Лукашенко дуже активно зараз продовжує свій рух у ГУАМ, оскільки все це, що ми спостерігаємо, це нова редакція ГУАМ, але ГУАМ, який ініційований та визнаний Європою, визнаний по-справжньому. Оскільки ГУАМ був визнаний достатньо декларативно та формально, а це новий ГУАМ, який веде самостійну гру за підтримки Європи. І Лукашенко вривається у нього. Він активно працює з Україною, з Грузією і з Азербайджаном. Щоправда, з різним успіхом. Але робота триває, і це уже цілком усвідомлена похідна зі Східним партнерством. Сюди могла б увійти ще Латвія, яка дуже зацікавлена у нормальних стосунках із Білоруссю. Хоча Латвії зараз не до того. А от Литва завжди висловлювала достатню готовність до того, щоб бути, якщо не локомотивом, то провожатим цього регіону до Європи.
Оглядач Радіо Свобода Вадим Дубнов. І ще одна точка зору, цього разу політолога Кості Бондаренка.
Насправді ця угода могла бути підписана кілька років тому, оскільки прихильники помаранчевої революції розцінювали Олександра Лукашенка дійсно як диктатора. За останнім часом змінилося ставлення до Лукашенка у Європі. Його приймає папа, його приймають глави європейських держав. І відповідно таким чином змінилося і ставлення до Лукашенка в Україні. Я нагадаю, що свої пропозиції з приводу будування спільного транспортного коридору Лукашенко направив офіційному Вільнюсу, офіційному Києву ще 2 роки тому. Однак ці держави обійшли його пропозиції мовчанням. І сьогодні можна говорити про те, що реабілітація Лукашенка в Європі спричинилась до того, що Київ і Вільнюс повернулися до пропозицій Лукашенка і починають втілювати їх у практичну сферу.
Заявив політолог Кость Бондаренко з приводу українсько-білорусько-литовських ініціатив.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До конференції Організації Об'єднаних Націй з клімату, що має відбутися в Копенгагені, залишилося 2 тижні. Про те, яким буде європейський внесок у боротьбу з глобальним потеплінням, сьогодні в Брюсселі говорили міністри ЄС із питань довкілля. Вони зібралися на позачергову нараду, якраз присвячену діям європейської співдружності на кліматичній конференції. Про приготування та важливість саміту в Копенгагені, обмін дозволами на забруднення та небезпеку кліматичних змін, наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця розмовляв із вченим кліматологом із бельгійського університету Лувен-ла-Ньов Жан-Паскалем ван Імперзелем.
Пане професоре, як вам, вченому кліматологу, бачиться роль політиків у вирішенні глобальних проблем на кшталт кліматичних змін? І головне, чи достатньо тих зусиль, які прикладаються нині різними державами світу?
Якщо роль вчених полягає у просвіті та наданні порад, то саме політичним чільникам слід вживати всі необхідні заходи щодо клімату. Коли глянути на сценарій розвитку світу при нинішній кількості викидів парникових газів, то наприкінці 21-го століття потепління становитиме від 1 до 7 градусів. Якщо ми не вживатимемо серйозніших заходів, ніж ті, що ми планували дотепер, то світ зазнає непоправної шкоди. За останні роки кліматологи не припиняють пояснювати і повторювати, що порятунок землі від глобального потепління – це найголовніше, що нині слід робити.
Наразі великі надії покладаються саме на Копенгагенську конференцію. Очікується, що цей представницький саміт, де мають зібратися понад 160 світових лідерів, надасть спільній боротьбі з глобальним потеплінням більшого динамізму, що відрізнятиме саміт у Копенгагені від аналогічного саміту, що відбувся наприкінці 90-х років у Кіото.
Одним із нових елементів у Копенгагені буде те, що розвинуті країни більше не хочуть самотужки боротися із кліматичними змінами. Вони звернулися до головних держав, що наразі розвиваються швидкими темпами, як, наприклад, Китай чи Росія, аби ті теж робили зусилля, щоби кількість шкідливих викидів, якщо не зменшувалася, то принаймні не зростала б такими швидкими темпами, як це відбувається за останні 10 років. Це нове у переговорах, бо у Кіото з такими закликами Організація Об'єднаних Націй звернулася тільки до промислово розвинених країн. Від Китаю у той час зменшення шкідливих викидів ще не вимагали.
Кіотський протокол, чинність якого незабаром завершиться, передбачає так звані квоти, що дають дозвіл забруднювати атмосферу промисловими викидами. При цьому держави, що використали свої квоти, можуть купити їх надлишок у сусідів. Екологи називають ці квоти бомбою сповільненої дії. Які зміни очікуються у цій системі?
Квоти – це загальна кількість парникових газів, які країна має право викидувати в атмосферу. І у Кіотському протоколі, і в угодах, які, сподіваюся, підпишуть у Копенгагені, мова йде про поступове зменшення цих квот. Держава може продавати частину своїх квот тим, кому зменшувати свої викиди надто дорого. Скажімо, Україна може без особливих витрат та впливу на своє економічне зростання продавати свої квоти іншим. Дехто вважає це аморальним, адже мова справді йде про право забруднювати, що переходить від одного до іншого. Але це тільки поверхневий підхід, адже важлива саме загальна кількість цих квот, яка наразі зменшується. Якщо всі країни будуть чесними, а це слід контролювати, то саме загальна кількість шкідливих викидів є найголовнішою для атмосфери.
Екологи та вчені з усіх кінців світу щодня б'ють на сполох, мовляв, менше розмов, а більше справ. З природою та кліматом переговори не ведуться, кажуть вони, їх треба негайно рятувати.
І це правильно, бо згубні процеси у кліматі продовжують розвиватися і не чекають на людські переговори, які, порівняно із терміновістю завдання, просуваються дуже повільно. Це дійсно правда, що неможливо вести переговори із законами фізики та природи. Клімат реагує на розлади, що несе людська діяльність, за законами фізики та хімії, а з цим вести переговори неможливо.
На запитання нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці, відповідав учений з проблем клімату з Бельгійського університету Лувен-Ланьов Жан-Паскаль Ван Іперзель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Європейську свободу». З вами Зиновій Фріс. Міністерство науки та вищої освіти Польщі повідомило про майбутнє заснування Українсько-Польського Європейського університету. Порозуміння щодо цього проєкту досягли під час переговорів у Варшаві міністри освіти двох країн Барбара Кудрицька та Іван Вакарчук. Договір про заснування Українсько-Польського навчального закладу можуть підписати ще до кінця цього року, заявили в польському уряді. Більше про майбутній університет наша варшавська колега Єва Поштар.
Українсько-Польський Європейський університет має бути явищем регіонального і транскордонного характеру. Навчальний заклад розміщуватиметься в Україні та Польщі. Його фінансуватимуть обидві країни. Коментуючи створення Українсько-Польського університету, віцеміністр науки та вищої освіти Польщі Єжи Швед заявив для Радіо Свобода.
Została przygotowana umowa.
Підписаний договір мають ще ухвалити уряди двох країн. Успіхом цього процесу вважаю саме факт, що досягнуто згоди стосовно змісту єдиного тексту договору. Тим самим усунули головні перешкоди до порозуміння, що ще донедавна були в офіційних документах кожної зі сторін переговорів. На мою думку, саме у цьому полягає наше досягнення.
Ну і то можна визначити за сукцес.
Пан Швед каже, що досі каменем спотикання на шляху до створення Українсько-Польського університету були розбіжності поглядів двох сторін стосовно методів управління цією майбутньою навчальною установою. Віцеміністр науки та вищого шкільництва Польщі Єжи Швед також розповів про деякі подробиці переговорів у Варшаві міністрів Барбари Кудрицької та Івана Вакарчука. Обидві сторони хочуть, щоб новоутворений університет функціонував в Європейській Болоньській навчальній мережі та отримав шанси подавати заяви на субсидії Євросоюзу на проведення дослідницьких проєктів. Важливо, що крім українців та поляків, студентами Українсько-Польської вищої школи можуть бути громадяни інших країн. У Лубліні з нетерпінням чекають на створення у цьому місті Українсько-Польського Європейського університету. Саме Лублінський академічний осередок впродовж минулих років став кузнею наукових кадрів обох країн. Словами колишнього канцлера Європейського колегіуму польських та українських університетів доктора Григорія Куп'яновича.
З 2001 року почав існувати в Лубні Європейський колегіум польських і українських університетів, який мав дати саме початок польсько-українському університетові. Цей кількохрічний досвід існування колегіуму показав, що така польсько-українська навчальна установа, вища школа, дуже потрібна, що вона дуже позитивно впливає на розвиток взаємин між обома народами, обома державами.
Сказав доктор Григорій Куп'янович. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І далі в Європейській Свободі ви, зокрема, почуєте: людське життя не продається, або що ми знаємо про торгівлю людьми.
Мене продав чоловік моєї сестри.
Що спільного між нинішньою Україною та Британією 30-річної давнини? Ми продовжимо одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса пише, зокрема, сьогодні про українсько-російські переговори в Ялті. Деякі експерти вважають, що поки що жодного реального газового компромісу між Москвою і Києвом не досягнуто, а є просто кілька політичних заяв, котрі ще не стали юридичними документами. Пресу Європи читав Василь Зілгау.
Wall Street Journal вважає, що компроміс між прем'єр-міністрами Росії та України зменшив ризик серйозних перебоїв із постачанням російського газу до Європи цієї зими, хоча фінансові взаємини сторін та політична напруженість в самій Україні все ще таять у собі загрозу. Хоча, як зауважує газета «Європа», сьогодні краще приготувалася до зими, аніж минулими роками, бо сховища газу нині повні. Wall Street Journal також наголошує, що ніяких деталей реальної на письмі угоди між «Газпромом» та «Нафтогазом України», про що говорив напередодні Путін, ще немає. Moscow Times публікує думки західних експертів про те, що ризики у вкрай нестійких газових стосунках Росії та України, особливо у час політичних змін, залишаються і можуть у будь-який момент спалахнути новим вибухом. І, звичайно, це може бути підсилено результатами наступних виборів. Газета також наголошує, що Москва, як виглядає, вибрала свого кандидата у нинішніх виборах в Україні. Путін похвалив Тимошенко. І це ознака того, що вона є саме тим кандидатом, перемога якого сподобалася б Росії. Лондонська Daily Telegraph цитує гострого на язик Володимира Путіна з його вкрай недипломатичними виразами на адресу президентів Саакашвілі та Ющенка під час прес-конференції з українською колегою Юлією Тимошенко минулого тижня в українській Ялті. Видання виділяє коментар Путіна про паралельну ялтинському саміту СНД зустріч президентів Грузії та України у Києві, коли російський прем'єр різко і недипломатично сказав, що двом президентам краще проводити зустріч, якщо вони будуть вечеряти без краваток. Краватки нині не дешеві і всяке може статися. Ви мене розумієте, натякав Путін і через мить додав, що візьме і з'їсть ще краватку гість Ющенка. Відомо, що раніше під час очікування важливої зустрічі фоторепортери та оператори зафіксували Саакашвілі, коли він, так би мовити, жував свою краватку. Daily Telegraph також наголосила, що український прем'єр-міністр підіграла Путіну у цій недипломатичності та, хихікаючи, уїдливо піддакнула. Володимир Володимирович, я точно без краватки можу проводити з вами вечерю. Лондонський часопис також зауважує, що чимало російських політиків до сьогодні вважають Україну частиною Росії, а не незалежною державою. І раніше цього року Володимир Путін демонстративно називав Україну Малоросією. Daily Telegraph також цитує експертів, котрі називають Юлію Тимошенко прагматично проросійською і наголошують, що у разі її обрання президента вона б мала проблеми з балансуванням, оскільки вона виставляє себе також як проєвропейська. Таким буде деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Український канал «Інтер» купив права у британського BBC на екранізацію української версії телеканалу «Yes, Minister» – «Так, міністра», що містить гостру сатиру на високих політичних діячів та державних службовців. Покупці вважають, що реалії програми, яку в Британії створили 30 років тому, є актуальними в сучасній Україні. Олекса Семенченко, наш лондонський кореспондент, знає більше на тему продажу прав українському каналу версії телесеріалу «Yes, Minister».
Британський надзвичайно популярний у 1980-х роках серіал «Так, міністре» і його продовження «Так, прем'єр-міністре» являють собою сатиру на політичний опортунізм та закулісні політичні маніпуляції. Телеканал «Інтер» закупив права на свою власну українську версію комедії, яка являла собою гостру критику на пиху політиків та зверхність державних службовців у Британії у ті часи. У серіалі показано холоднокровного державного службовця сера Гамфрі Аплбі, який за допомогою бюрократичних зачіпок усуває будь-яку небезпеку змін існуючого стану речей, а також політика реформатора Джима Гакера, що має нездоланний страх перед непопулярними рішеннями. «Інтер» уклав угоду з каналом BBC Worldwide і зробить 38 серій програми, що йшла в Англії з 1980 по 1987 рік, говорить оглядач Марк Ковел.
It is the fourth time that the series, which continues to be repeated on nostalgic British television channels.
Це вже четвертий випадок, коли цю програму, яку й далі повторюють на ностальгійних британських телеканалах, адаптують для іноземних аудиторій. Свої версії раніше виробили Туреччина, Індія та Нідерланди, а британський оригінал демонструвався у понад 80 країнах. Programs have been broadcast in more
than 80 countries. На думку співавтора оригіналу Антоні Джея, продаж в Україну доводить, що розчарування політиками є універсальним явищем, а бюрократія є однаковою в усьому світі. Він сказав, що політики завжди цікавляться лише короткотерміновими результатами, що дають вищий рейтинг в опитуванні громадської думки. До речі, в СРСР серії із цієї програми показувалися ще перед завершенням Холодної війни. Очевидно, радянські ідеологи цим хотіли показати радянським людям те, що вони називали «загниванням Заходу». Проте багато глядачів бачили виразні паралелі із хронічною бюрократією радянської системи. Представник телеканалу BBC Worldwide Клаудія Данцер сказала, що з нетерпінням чекає нагоди побачити, як герої англійського серіалу даватимуть собі раду з різними політичними партіями, коли їх буде перенесено із Вестмінстерського палацу, де міститься британський парламент, до Верховної Ради. Автори оригіналу кажуть, що не уявляли собі, коли писали першу серію наприкінці 1970-х, що це стане гітом за кордоном і буде перероблене в Україні 30 років потому. Голова правління директорів Інтеру Сергій Сазановський сказав, що Україна має унікальну політичну сцену і політичну історію, де є місце і для гумору, і для драми. Прем'єра в Україні має відбутися приблизно у час президентських виборів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У приміщеннях багатьох українських залізничних вокзалів відбудуться фотовиставки «Людське життя не продається». Експозиція містить фотографії з життя тих, хто потерпів від торгівлі людьми. Ця соціальна кампанія, підтримана міжнародними організаціями, покликана підвищити громадську обізнаність в українському суспільстві щодо проблеми торгівлі людьми цим страшним лихом сучасності. Лише в Україні кількість постраждалих від торгівлі людьми з початку 90-х років минулого століття оцінюють у 117 тисяч осіб. Часто шлях до рабства розпочинається саме з вокзалів, зауважують правоохоронці. У Харкові виставку вже встиг побачити наш кореспондент Назар Ковальчук.
Щасливої дороги бажає диктор залізничного вокзалу щоразу, коли відправляється поїзд. В кожному купе 4 людини і їдуть у своїх справах, хто до рідних, хто у відрядження, а може на заробітки. Нелегальні заробітки – це робота в нестерпних умовах. Найстрашніше, коли чоловіків і жінок продають у рабство, а продати можуть свої ж рідні, сестри і брати, і навіть батьки.
Мене продав чоловік моєї сестри.
Мене звати Олександр. 41 рік. Покинутий завод у Росії, десь недалеко від Санкт-Петербургу, був оточений височезним парканом. Його охороняли злі пси. Я та інші українці повинні були працювати весь день без перерви на відпочинок. Умови праці були жахливими. Невдовзі мої руки були вкриті болючими мозолями.
Мені 17 років. Звати Надя. Ми жили в 9-х у сараї серед курей та індиків. Це було на сільській фермі на півдні України. Там було недостатньо ліжок для всіх. Нам давали мало їжі і навіть свіжої питної води. У нас забрали паспорти.
Ці трагічні сповіді, світлини людей, що пережили трудове і сексуальне рабство, можуть читати і бачити пасажири вокзалів Польщі та України. Над створенням цієї виставки працювало представництво міжнародної організації з міграції МОМ Республіки Польща. Електронною поштою зв'язуюсь з варшавським представництвом. Пані Марта Кульом розповіла, упродовж 2008 року виставку змогли побачити пасажири Варшавського, Познанського, Вроцлавського та інших залізничних вокзалів. В Україні акцію підтримали Вінницький, Тернопільський, Дніпропетровський, Харківський, Одеський, Київський вокзали.
Цю виставку створювали не лише польські фотографи. Своїми світлинами поділилися частково МОМ-бібліотеки та переважно частину фото з представництва МОМ у Молдові, які відзняв Дан Попа для стрічки «Назад додому з розбитим серцем». А також тут є фото із серії «Я не Наташа».
Музикант, організатор багатьох соціальних арт-акцій, президент громадського об'єднання «Серце не спи» Павло Годімов впевнений, мистецтво, точніше, як він каже, соціальне мистецтво, може розповідати непідготовленому загалу про проблеми, пов'язані із ксенофобією, расизмом та работоргівлею.
Коли виникла ідея вже зробити фотовиставку, при тому в незвичайному місці, знаєте, в галереях, коли це робиться, це вже трошки стандартна і обмежена аудиторія. Ми вирішили зробити це в публічних місцях, власне, на вокзалах, на таких форпостах, звідки якраз і від'їжджають наші люди на заробітки.
Так, нерідко шлях до рабства розпочинається з залізничних, автобусних вокзалів, з аеропортів, зауважив помічник міністра МВС справ людини по Харківській області Юрій Чумак. Тим паче Харківщина – область прикордонна до Росії – на заробітки їхати зручніше.
Але говорите 100% так, що з Харкова везуть тільки до Росії, і можуть їти до Туреччини, на літак посадили, відправили. Такі випадки теж були. Скоріше за все ж таки, магістральний напрямок є це наш північно-східний сусід. От нещодавно Харківське управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, разом з УБОЗом викрило групу злочинців, які вивозили сексуальну експлуатацію наших дівчат, які є одним із найкращих, мабуть, в Україні і в світі, вивозили теж до Москви.
Поруч із фотографіями є стенд з номерами безкоштовної гарячої лінії, консультанти якої вам порадять, як треба діяти на випадок скрутної ситуації. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І це все на сьогодні. Європейську свободу готував і вів Зиновий Фріс. Зустрінемося завтра. Хай вам щастить.